Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 16 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate
și la Europa Liberă, aflat în România, comisarul european pentru justiție Franco Frattini își exprimă sprijinul total pentru reformele ministrului Monica Macovei.
Impresia este mai puternică decât realitatea.
România nu e o țară atât de coruptă pe cât se crede, spune premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
În timp ce președintele Băsescu reafirmă că România nu este încă într-o criză politică.
Din nou despre vizele europene pentru cetățenii moldoveni.
La București, comisarul european Frattini își exprimă speranța că până în aprilie se vor încheia negocierile privind facilitarea regimului de acordare a vizelor. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisarul european Franco Frattini vizitează Bucureștiul înaintea finalizării unui raport despre felul cum continuă România reformele. La o conferință de presă cu ministrii români ai justiției și internelor, Frattini a lăudat progresele făcute în aceste domenii de România și a spus că Parlamentul de la București este dator să continue munca bună a ministrilor Monica Macovei și Vasile Blaga. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut continuarea reformelor și a luptei împotriva corupției.
Percepția, sigur, întotdeauna rămâne în urma realității, dar percepția despre corupție în România și în afara României reprezintă încă o serioasă problemă.
Vorbind la o ședință a Autorității de Control a Guvernului, premierul român a mai spus că nu va tolera nicio fraudă legată de utilizarea fondurilor europene, indiferent de valoarea prejudiciilor. Curtea de apel București a emis mandat de arestare pe 29 de zile pentru omul de afaceri Sever Mureșan, după ce Franța a cerut extrădarea lui. Mureșan este acuzat de un tribunal din Lille de infracțiuni economice și de tentativă de omor. Un elvețian care a lucrat cu Sever Mureșan susține că românul ar fi comandat uciderea lui. Avocatul lui Sever Mureșan consideră acuzația aberantă.
Se pretinde că infracțiunile sunt săvârșite în 2005, iar Mureșan n-a ieșit din România din 2001.
Judecătorii români vor hotărâ săptămâna viitoare dacă Sever Mureșan va fi extradat. Revenit din vizita în Luxemburg, președintele României, Traian Băsescu, și-a explicat din nou poziția față de numirea în funcția de ministru de externe a istoricului Adrian Cioroianu.
Înainte de această desemnare, eu am avut o discuție cu domnul prim-ministru și l-am rugat să nu-l desemneze pe domnul Cioroianu, să caute un diplomat cu experiență.
Președintele a mai spus că, insistând asupra numirii lui Cioroianu, premierul face o politică de opoziție care nu este productivă. La Sarajevo, comisarul european pentru extindere Olli Rehn s-a declarat dezamăgit de absența reformelor în Bosnia-Herțegovina. Adresându-se Parlamentului din capitala Bosniei, Rehn a spus că Uniunea Europeană nu va încheia un acord de preaderare până ce Bosnia nu aplică reforme cruciale și nu cooperează așa cum trebuie cu Tribunalul Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie. Agenția italiană de știri ANSA relatează că unul din cei doi afgani luați ostateci împreună cu un reporter italian ar fi fost omorât. Anunțul este atribuit unui lider al milițiilor taliban, care susține că ziaristul italian Daniele Mastrogiacomo și însoțitorii lui afgani sunt spioni în slujba forțelor militare străine.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe informații, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în România se află comisarul european pentru justiție, Franco Frattini, într-o vizită foarte așteptată, ținând cont de faptul că justiția este unul din domeniile în care Uniunea Europeană ar putea aplica României așa numitele clauze de salvgardare. O amenințare care nu a oprit însă o anumită stagnare a reformelor în justiție și nici atacurile dure din Senat, mai ales la adresa ministrului justiției Monica Macovei. La telefon se află corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Sabina, în primul rând, comisarul european, după ce s-a întâlnit cu ministrul Justiției Monica Macovei și ministrul de Interne Blaga, a ținut o conferință de presă împreună cu cei doi miniștri români. Conferință de presă în care și-a exprimat sprijinul pentru reformele Macovei sau a avut ceva critici?
Și-a exprimat sprijinul și pentru ministrul Macovei și pentru ministrul Blaga, ambii miniștri fiind într-o situație defensivă în ultima vreme. Ministrul Macovei a fost chiar a suportat chiar în Senat o moțiune simplă prin care senatorii cereau demiterea ministrului, iar Vasile Blaga a fost acuzat recent de șeful Direcției Generale Anticorupție, de fostul șef al acestei direcții, că ar fi făcut presiuni asupra lui. Așadar, Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a spus că rolul jucat de Macovei în reformarea justiției este crucial și prezența ei este necesară pentru consolidarea în continuare a acestei reforme, apreciind că domnul Tăriceanu a făcut foarte bine păstrând-o pe Macovei în funcție.
Și totuși, cui revine, în opinia comisarului, până la urmă, responsabilitatea pentru continuarea acestor reforme, deoarece ministrul justiției poate să facă câte propuneri vrea, dar trebuie și aplicate?
Sigur că responsabilitatea revine guvernului, dar și parlamentului, întrucât Franco Frattini a precizat că raportul Comisiei Europene de Evaluare, care va fi finalizat cel mai probabil în luna mai, se va baza pe realizările din ultima perioadă, în conformitate cu interesul cetățenilor României. Cu alte cuvinte, Frattini a spus că Agenția Națională de Integritate nu este o cerere a Uniunii Europene în interesul acesteia, ci o cerere a Uniunii Europene în interesul cetățenilor români și că ar dori ca această lege să fie votată chiar mâine de Parlament, dacă s-ar putea. Se știe că în Camera Deputaților legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate a fost complet modificată în așa fel încât și-a pierdut substanța acordată de ministrul justiției, iar ea se află în dezbatere la Senat, cameră decizională asupra legii, unde există o serie întreagă de controverse care lasă să se înțeleagă că mai degrabă parlamentarii, majoritatea parlamentară ad hoc, PSD, PC, PRM și PNL nu ar dori legea ANI în formula propusă de ministrul Macovei, dar și de guvern.
Sabina, a lăsat Comisarul European pentru Justiție de înțeles ce anume ar putea, dacă ar fi cazul, ce anume ar putea atrage cu sine aplicarea acelor clauze de salvgardare și când s-ar putea lua o decizie?
De data aceasta, comisarul Frattini nu a făcut nicio aluzie la aceste clauze de salvgardare. Însă ne aducem aminte că în urmă cu două luni, Franco Frattini a spus în clar că dacă legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate nu va fi adoptată după formula Macovei, e posibil ca asupra României să se activeze clauza de salvgardare în justiție, care înseamnă că deciziile justiției din România ar putea să nu fie recunoscute în piața comunitară, în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Franco Frattini a spus astăzi că există și alte două probleme menționate de Monica Macovei și pe care el le sprijină, și anume faptul că opoziția ar vrea să intre în vigoare codul penal din perioada guvernării Năstase, și că asta este o problemă. Și în al doilea rând, intenția opoziției de a modifica felul în care se numesc procurorul general și procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție. Se știe că în Senat PSD a propus ca cei doi să nu mai fie numiți de președintele României la propunerea ministrului justiției, ci să fie propuși de Consiliul Magistraților.
Sabina, se știe, Franco Frattini se va întâlni în această după-amiază sau în această seară și cu președintele Traian Băsescu. Mai are planificate și alte întâlniri cu alți politicieni?
Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, a cerut o astfel de întâlnire, dar astăzi la conferința de presă, când a fost întrebat dacă se va întâlni cu șeful conservatorilor, Franco Frattini a spus că nu știe cine este Dan Voiculescu.
Sabina Fati, mulțumesc pentru aceste informații de la București.
Într-o scurtă conferință de presă, după întoarcerea de la Luxemburg, președintele Traian Băsescu a analizat astfel starea națiunii.
În momentul de față suntem într-o dispută politică publică, dar toate instituțiile statului român sunt în funcțiune. Nu este niciuna în situația de a nu putea funcționa sau nu suntem într-o situație neconstituțională cu acțiunea ale opoziției sau ale partidelor de la putere.
O declarație a președintelui Traian Băsescu. Sistemul politic din România este gripat, blocat între disputa dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, iar încăierarea în care fiecare parte are, este o încăierare de fapt în care fiecare parte are partea sa de dreptate, opinia analistului muncănez Șerban Orescu.
Nu argumentele părților sunt esențiale. Domnul Băsescu spune despre premier că a încălcat înțelegerea din 2005 privind alegerile anticipate. Domnul Tăriceanu observă că șeful statului este tot mai izolat. Și una și alta sunt exacte. Domnul Băsescu constată pe drept cuvânt că activitatea opoziției s-a intensificat cu sprijinul premierului. Aluzie la paradoxala apropiere dintre PNL și PSD. Ea se explică însă, liberalii trăiesc cu angoasa că aliații democrați urmăresc să-i anexeze cu ajutorul noului partid liberal al domnului Stolojan. Ambele părți au dreptatea lor, niciuna nu cedează, trecând peste un fapt elementar. Fără bune maniere și concesii reciproce, compromisurile sunt imposibile. Există o părere răspândită că președintele Băsescu nu poate temperamental să se încadreze în atribuțiile constituționale. Poziția sa intransigentă rezultă din două fraze rostite recent. Citez: nu vreau să sacrific adevărul pentru o viață politică liniștită. Iar în emisiunea recentă de la BBC, ambilor protagoniști le-a fost pusă întrebarea cheie. Nu este momentul ca disputa dintre dumneavoastră să se oprească și să continuați să guvernați, am încheiat citatul. Președintele Băsescu a argumentat că timp de 50 de ani în România a fost tăcere și că acum oficialitățile, citez, au dreptul să se exprime în mod public. Să fie acesta, spunem noi, un argument valabil, domnul Băsescu poate avea de partea sa majoritatea cetățenilor, dar nu are majoritatea Parlamentului speriat oarecum de alurele sale dictatoriale. Marea coaliție anti-Băsescu era previzibilă. Domnul Băsescu s-a lăsat driblat atât de bine, încât mingea se află mai tot timpul la liberal, cu toate că în sondaje ei n-au mai mult de 15%. Singura soluție ar fi ca președintele să concilieze intențiile sale în unele privințe lăudabile cu cadrul constituțional, lăsând proiectele mari viitorului Parlament și renunțând oricum la blocarea actuală a corpurilor legiuitoare. Alminter, înseamnă ca și unii și alții să devină prizonierii sistemului. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În pofida aparențelor, se pare că între premierul Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Traian Băsescu există totuși puncte comune, mai ales când trebuie să definească starea națiunii. Ambii sunt de părere că percepția despre situația din România este mai negativă decât realitatea.
Vorbind despre corupție, premierul declara astăzi la bilanțul Autorității de Control a Guvernului:
percepția, sigur, întotdeauna rămâne în urma realității, dar percepția despre corupție în România și în afara României reprezintă încă o serioasă problemă.
Ceea ce însă nu-l oprește pe premier să întrevadă un nou pericol la orizont, fraudarea fondurilor europene. Așa că premierul Tăriceanu a subliniat:
nu voi tolera niciun fel de fraudă legată de utilizarea fondurilor europene, indiferent de valoarea prejudecăților.
premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Pe de altă parte, cum ați putut auzi cu puțin timp în urmă, președintele Traian Băsescu a reafirmat că România nu se află încă în mijlocul unei crize politice, ci a unei dispute de idei, chiar dacă una dură, care a lăsat, de exemplu, guvernul fără majoritate în Parlament.
O situație care îl determină pe profesorul de științe politice, Michael Shafir, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, să se întrebe dacă dreapta din România este capabilă să guverneze în general.
Cele două perioade de guvernare ale alianțelor formate de partide de centru-dreapta din spectrul politic românesc, încropit după 1989, se înscriu în categoria denumită de către istorici victorii a la Pirus. Cu alte cuvinte, momente de glorie euforică urmate de incapacitatea de a fructifica aparenta victorie. Ba mai mult, devine din ce în ce mai clar că prețul plătit pentru victorie de către spectrul politic alternativ stângii postcomuniste a fost unul exorbitant. Mai grav, cel plătit de către societatea română ar putea fi cu mult mai ridicat. Unde căutăm vinovații? Exemplele istorice se găsesc cu duiumul. Victoria Israelului în războiul de 6 zile din iunie 1967 este numai unul dintre acestea. Până azi, statul evreu nu a scăpat încă de consecințele acestei mari victorii. Și viața politică oferă numeroase exemple. Într-un articol publicat în ziarul Evenimentul Zilei la 1 martie, Horia Roman Tatatievici făcea și el apel la sintagma victoriei pirice, considerându-l pe legendarul rege al Epirului a fi, citez, modelul politicii românești. Lecția, scria Tatatievici, este că victoriile care te desfințează, ori războaiele pe care le poți câștiga numai pierzând pacea, trebuie evitate. O primă victorie pirică a fost cea înregistrată în 1996 de către Convenția Democrată Română. În loc ca ea să fi demonstrat că forțele politice aparținând deșichierului de centru-dreapta sunt capabile să alinieze țara la standardele unei democrații și economii funcționale, victoria CDR a demonstrat că nimic nu iunea pe noi guvernanți în afara scopului înlăturării de la guvernare a partidului condus atunci de către Ion Iliescu. Principala victimă s-a numit PNCCD, dar adevărata victimă a devenit societatea românească, una care a trimis în viitorul Parlament o cincime de deputați și senatori peremiști și un guvern minoritar, dar ultra-stabil, de fosile și prădătoare peseliste. CDR s-a destrămat numai către sfârșitul guvernării sale, victoria pirică a alianței în 2004 s-a transformat în burlesc la nicio lună după eveniment, iar ritmul destrămării a crescut cu o intensitate uluitoare. Concluzia, una pe care Tatatievici evită să o tragă, este însă alta. La dreapta PSD-ului, nu există în România o forță capabilă de ceea ce neamțul numește Regierungsfähigkeit, adică o capacitate de guvernare. Teamă mie că această maladie a spectrului politic nu se tratează cu apeluri semnate de intelectuali, oricât de prestigioși ar fi aceștia. Pentru că la noi și aiurea, intelectualii nu sunt imuni la piricită. Ei înșiși sunt pirus. Adică rare ori calculează ce înseamnă o victorie obținută, de exemplu, cu sprijinul unor idei și forțe tot atât de puțin democratice ca ideile și forțele ce motivează partea adversă. Problema nu e pirus. Problema e mai degrabă un virus. E virusul luptelor duse sub standardele unui trecut european imaginar, în numele unui prezent european inexistent și mai ales al unui viitor european care ne-ar transforma în menageria organizației ai cărei membru am devenit recent. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Shafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a deplâns recenta decizie a autorităților Republicii Moldova de a nu mai permite deschiderea a 2 noi consulate românești la Bălți și Cahul.
Se pare că ieri a sosit la ambasada de la Chișinău un astfel de răspuns. Ar fi regretabil, pentru că în urma discuției pe care am avut-o cu președintele Voronin, tot oficial ni s-a transmis acceptul de a deschide aceste două consulate la Cahul și Bălți.
Aflat la București, comisarul european pentru justiție, Franco Frattini, a declarat că în acest moment experții europeni studiază proiectul noii legi a cetățeniei românești. Totodată, el și-a exprimat speranța că Republica Moldova va încheia cât mai repede negocierile cu Uniunea Europeană privind facilitarea regimului de acordare a vizelor. Ceea ce este, de părere Franco Frattini, va reduce și numărul cetățenilor moldoveni care cer acum cetățenia română.
I welcome the offer made by Minister Blaga.
În acest context, comisarul european a salutat propunerea României de a deschide la ambasada sa din Chișinău un centru comun de vize, în paralel cu cel care va fi găzduit de ambasada Ungariei. O propunere complementară, nu în concurență, a precizat comisarul european pentru justiție la București.
Anticipând aproape declarațiile făcute cu scurt timp înainte la București de comisarul Frattini, la Chișinău s-a anunțat că președintele Vladimir Voronin a semnat două decrete prin care acceptă începerea negocierilor cu Uniunea Europeană privind facilitarea regimului în care cetățenii moldoveni vor primi vize pentru țările din Uniunea Europeană. Recunoașterea unui semi-eșec diplomatic, după cum relatează de la Chișinău corespondentul Europei Libere Radu Bene.
Comisia Europeană a acceptat propunerea Chișinăului să înceapă negocierile de facilitare a regimului de vize încă în decembrie anul trecut. Se aștepta, deci, ca în scurt timp și Chișinăul să formalizeze începutul dialogului, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Oficialitățile europene nu și-au ascuns mirarea atunci când, la prima rundă de consultări de pe 9 februarie, Republica Moldova a anunțat că nu mai vrea doar facilități, ci liberalizarea completă a regimului de vize pentru cetățenii săi, sau cel puțin un regim pe care l-a avut România și Bulgaria înainte de admiterea în Uniunea Europeană. Răspunsul Bruselului a fost univoc. Moldova va trebui să aștepte cel puțin un an până când Comisia Europeană va pregăti un alt mandat și fără vreo garanție că se va da curs solicitării Chișinăului. Primind un răspuns atât de categoric, Chișinăul a trebuit să facă un pas înapoi și să accepte în cele din urmă faptul că la această etapă nu poate obține mai mult decât o facilitare a regimului de vize și nici de cum liberalizarea lui completă. Prin urmare, după cum ne-a declarat și președintele Asociației de Politică Externă a Republicii Moldova, Andrei Popov, cele două decrete ale președintelui Vladimir Voronin nu fac decât să confirme că autoritățile de la Chișinău și-au temperat solicitările și se conformează procedurilor standard ale Comisiei Europene în materie de vize. Andrei Popov.
Chișinău acceptă regulile de joc și recunoaște eșecul tentativei sale de a impune Comisiei Europene propria sa logică de purtare a negocierilor. După ce a forțat nota și și-a făcut rău credibilității sale, prin acest decret se acordă mandatul respectiv și este luată decizia politică de a negocia anume acordul de facilitare a vizelor.
Semnarea celor două decrete prezidențiale privind negocierea regimului facilitar de vize și cu privire la acordul de readmisie survine la scurt timp după refuzul oficial al Chișinăului de a mai deschide cele două consulate române la Bălți și Cahul și cu puțin timp înainte de deschiderea la Chișinău a unui centru unic de eliberare a vizelor al Uniunii Europene, pe lângă ambasada Ungariei. Dar acest centru, deocamdată, nu va elibera vize și pentru țările ce reprezintă destinațiile predilecte a majorității moldovenilor care pleacă la muncă în străinătate. De aceea, consideră mai mulți observatori, semnarea celor două decrete ar putea însemna și o încercare a actualei puteri de la Chișinău de a atenua eșecurile suportate în ultima vreme pe planul politicii externe. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La București, comisarul european pentru justiție, Franco Frattini, declara că dacă negocierile între Bruxelles și Chișinău merg bine, acordul de facilitare a regimului în care se acordă vize ar putea fi încheiat chiar în aprilie.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM, și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, se află în Polonia. O vizită mai complicată decât ar fi așteptat, între două țări vecine și membre în Uniunea Europeană. Relațiile dintre Germania și Polonia sunt destul de tensionate de mai mulți ani, iar venirea la putere al Varșovei a fraților Kaczynski nu a făcut decât să adâncească ruptura. Viitorul Europei, al Constituției Europene și planul american de amplasarea unor elemente ale scutului antirachetă în Polonia sunt temele care domină agenda discuțiilor. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Germania, ca și Franța și ca majoritatea celorlalte țări ale vechii Europe, ar fi preferat ca soluțiile militare, cum e cea adoptată de Polonia, să fie luate în cadrul Alianței Nord-Atlantice, NATO, și nu bilateral între o țară a Uniunii și Statele Unite. Pe de altă parte, Polonia are la rândul său o serie de lucruri de reproșat Germaniei. În primul rând, târgul încheiat între fostul cancelar german Schröder și trustul rusesc Gazprom pentru construirea unei conducte de gaz prin Marea Baltică, conducte ce va ocoli nu numai Polonia, dar și țările baltice, care au protestat la rândul lor. Polonia este însă mai puțin interesată de principalul subiect aflat pe agenda Angelei Merkel, și anume Constituția Europeană. Cei doi gemeni care conduc Polonia, Lech și Jaroslav Kaczynski, au mari rezerve față de proiectul Constituției Europene, care a fost deja respinsă în urmă cu 2 ani de 2 membri vechi ai Uniunii, Franța și Olanda. Toate acestea arată cât de dificilă e poziția Germaniei și a cancelarei Angela Merkel. Germania conduce în această primă jumătate a anului afacerile europene și spera ca în calitatea sa de centru al Europei să poată concilia și aduce împreună membrii vechi și membrii noi ai Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Polonia a adoptat joi o nouă lege menită să îndepărteze din funcții de autoritate oficialitățile care au colaborat cu poliția secretă a regimului comunist polonez. Legea cere sutelor de mii de polonezi care ocupă funcții de demnitari, dar și profesorilor universitari, jurnaliștilor sau directorilor de companii de stat și care sunt născuți înainte de 1972, să declare înscris dacă au colaborat sau nu cu fosta securitate poloneză. Declarațiile vor fi gestionate de Institutul Memoriei Naționale, care va cerceta fiecare caz în parte și va pune sub acuzare pe colaboratori sau pe cei care au mințit în legătură cu această colaborare. Firmele angajatoare vor trebui la rândul lor să verifice dacă angajații au fost examinați din acest punct de vedere și milioane de documente ale fostei securități comuniste vor fi puse la dispoziția presei. O declarație falsă va fi pedepsită penal cu interzicerea activității publice pe o perioadă de până la 10 ani, ceea ce ar putea însemna că mulți polonezi, dacă sunt găsiți vinovați că au făcut declarații false, nu vor mai putea lucra niciodată în meseria lor. Polonia are nevoie de această lege pentru că țara e încă în etapa depășirii trecutului comunist și a depășirii efectelor politice și sociale ale dictaturii, a declarat pentru agenția Reuters directorul Institutului pentru Memorie Națională, Janusz Kurtyka. Partidul Lege și Dreptate, de sorginte conservatoare, condus de premierul Jaroslav Kaczynski, spune că părți ale fostei rețele de informatori ai fostei securități comuniste poloneze au încă influență în Polonia. Formațiunea politică a lui Kaczynski pune pe seama aceste rețele corupția și nepotismul care afectează pe scară largă astăzi această țară. Criticii noii legi se plâng că ea îi va pedepsi și pe mulți polonezi de rând, care au avut nenorocul să fie șantajați pentru a colabora și nu pe cei care au condus de facto rețelele de informatori. Directorul Institutului pentru Memorie Națională, Janusz Kurtyka, respinge aceste critici, spunând că rețeaua de informatori care a ajutat regimul comunist trebuie dată în vileag. Chiar și acei care au fost obligați să colaboreze cu serviciile secrete comuniste au făcut un mare rău multor altora. Poliția secretă era absolut feroce, a spus Curtica pentru agenția Reuters. Sunt însă și polonezi care afirmă că plasa a fost aruncată un pic cam prea departe, în special în cazul oficialităților de rang inferior sau al celor care ies din sfera politicii, cum ar fi universitarii și ziariștii. Și mulți polonezi spun că vor refuza să dea aceste declarații. Noua lege implică atât de mulți oameni, aproximativ 300.000 de persoane, și atât de multă muncă de sortare, încât se estimează că va fi nevoie de cel puțin 10 ani pentru a procesa toate cazurile.
O cură radicală pentru o boală cronică. Și cu aceasta se termină și ediția de astăzi, vineri 16 martie, emisiunii Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă spun mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.